ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ясин сүресінің 10-шы және 11-шы аяттары.
Бисмиллахир рахманир рахим. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ.
Оларға ескертсен де, ескертпесен де бәрібір. Олар иман келтірмейді. Шын мәнінде, сен үгіт көріп, рахманды көрмей-ақ, қорыққан кісілерге ескерте аласың. Ал оларды жарылқау және құрметті сыйлықпен қуант. Алдыңғы бағдарламада аяттар кәпірлер мен мүшріктердің қияметте қатты жазаланатынын хабарлады. Осы аяттар жазаның себебін олар хақпен қарсыласқан қырсықтық пен қыңырлықта деп атайды. Олар пайғамбардың сөздерін естігенімен, хазреттің айқын қисынының қабылдағысы келмеді. Тіпті естісе де, хазреттің сөзін естімегенсіп, мән бермеді. Сондықтан пайғамбар оларға ескертсе де, ескертпесе де айырмашылығы жоқ. Өйткені олар иман келтірмеуге шешім қабылдаған. Олардың жүректері жаңбырдың суы сынбайтын қатты жер сияқты. Онда жерде ешқандай шөп өспейді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Ескерту еске салып, ескертуді қабылдап, оған еруге әзір адамға ғана әсер етіп, тек сол үшін ғана пайдалы болады. Құран аяттары ескертулерге толы. Пайғамбар да көптеген аяттарда ескертуші деп аталған. Негізінде діннің көптеген тағылымдары мен ақиқаттары адамның болмысында қаланған. Алайда кейбір факторлар адамның одан қапыл қалуына себеп болады. Құдай адамды қапылдықтан шығарып, болмысындағы танымдарды еске салу үшін, сонымен қатар ақиқатты іздейтін адам тура жолға нұсқалып, адасушылықтан құтқарылу үшін пайғамбарлары мен аспандық кітаптарын жіберді. Алланың пайғамбарларының жолдаулары туралы ойланатын адамдар барлық жағдайда жасырын болсын, әшкере болсын, Құдайды назарға алып, қателік пен бұрмаланушылыққа азырақ душар болады. Құдайдың да мұндай адамдарға қатынасы кешірім мен ұлылық негізінде. Құдай олардың қателерін жасырып, жақсылықтар үшін жақсы сыйлық береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдарға дәлелді аяқтау лазымыз. Бірақ ол тек ақыл мен кеңес және ескертуді қабылдап, ақиқатты табуға әзір адамдарға ғана әсер етуі мүмкін. Құран адамның ұйқыдағы болмысы оянып, қапылдыққа салатын факторлардан құтқарылу үшін ескерту жасайтын кітап. Құдайға деген шынайы иманның белгісі одан сырттай да адамдардың алдында ғана емес, іштен әрі әшкере қорқуда. Пайғамбарлардың ескертулеріне көңіл аударатын адамдар илахи рақымға бөлініп, олар жұмаққа баратындары туралы сүйінші хабар алады. Ясин сүресінің 12-ші аяты.
Инна нахну нухийил маута ва нактубу ма каддаму ва асарахум ва кулла шайин ахсайнаху фи имамин мубин.
Рас, біз өліктерді тірілтеміз. Сондай ақ олардың ілгері жіберген, кейін қалдырған нәрселерін жазамыз. Әр нәрсені ашық бір кітапта түгендіп қойдық. Пайғамбарлар мен аспандық кітаптардың маңызды ескертулерінің бірі қиямет пен ондағы іс-әрекеттердің есеп қисабы туралы. Яғни, адам өлген соң басқа әлемде тіріледі. Сол жерде олардан осы дүниеде істеген істері сұралады. Адамның бұл дүниедегі барлық ісі тіркеледі. Қияметтің сотында солардың негізінде есеп алынады. Негізінде осы дүниедегі сот жүйелерінде тек қылмыстық істер ғана жазаланады. Оның өзі қылмыстың аясы мен оның айқын салдарлары бойынша ғана. Қияметтегі сот адамның хам жақсы істерін бағамдап сый береді, хам оның жаман істерін де тексеріп жазалайды. Сонымен қатар адамның істерінің сыртқы хам ол өлген соң ондаған тіпті жүздеген жылдан кейінде одан қалған істердің әсерлерін көреді. Бір адам кісі өлтіріп деп ойланыз. Сот тек жазасы үшін ғана үкім шығарды. Өлтірілген адамның жұбайы мен баласы экономикалық, қоғамдық және мәдени салаларда көптеген қиындықтарға шырмалады. Ол өлтірілгеннен кейін, ондаған жылдан кейін де құрбан болған адамның отбасы қиындықта өмір сүреді. Бүгінгі әлемнің сот жүйесінде аталған қиындықтар жазаның қорытындысында ескерілмейді. Өлтірілген адамның отбасының алдағы қиыншылықтары үшін қылмыскерге жаза тағайындалмайды. Құдайдың әділ сотында адамның іс-әрекеттерінің болашақ салдарлары мен әсерлері ұзақ уақытқа назарға алынады. Аяттардың жалғасы адамдардың әрекеттерінің тіркелетінін қуаттау үшін барлық іс ғамал кітабында жазылады. Қаламнан ештеңе тысқары қалмайды. Ғамал кітабы қияметте барлық илахи періштелердің жетекшісі, адамдарды жазалап, оларға сый беруде, олардың жақсы ғамалдары мен жаман істерін бағамдауда мизан болатындықтан осы аят оны имам деп атаған. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамның іс-әрекетінің іс-қағазы ол өлгеннен қиямет орнағанға дейін ашық қалады. Оның істерінің әсері өлгеннен кейін де жалғасып, ғамал кітаптарында тіркеледі. Ислам мәдениетінде адам өзі жасаған істерге ғана жауапты емес, сонымен қатар отбасы мен қоғамда істеген істерінің әсерлері мен салдарларына да жауапты. Қияметтегі илахи сот болжам, долбар мен шәк негізінде емес, керісінше жазылып тіркелген нақты құжат негізінде. Ол жерде ешқандай кемшілікке жол берілмейді. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма Мухаммадин ан-набий
Аңызға айналған арбайын. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Ашура оқиғасынан 40 күн өтті. Қан төгіспен көтеріліс ашурасы, найзаның ұшына шаншылып, көтерілген адамдардың бастарының ашурасы, зардап шеккен балалардың ашурасы. Өртенген шатырлар мен жандары зорға қалған пайғамбар әулетінің оқиғасынан 40 күн өтті. Хақтың азап көргенін барша көрсін деген Язидтің мақсатымен Алла елшілігінің зұлымдыққа ұшыраған перзенттері денелеріне салынған аяусыз жарақаттармен 40 күн көшелермен даланы кезді. Алайда Хазрет Зейнап пен Имам Саджад әлейхиссалам ерлігі мен табандылығы язидшілердің арсыз жобаларын әшкерлеп нәтижеге жеткізбеді. Осы уақытқа дейін тарих имам Хусейн алейхиссаламның мәңгі бақи ұмытылмайтын жеңісіне тан қарғауда.
Пайғамбардың әулеті Алла елшісінің үмбеті дұрыс жолда дауытқымауы үшін оларға қалдырған екі құнды гауһар тасының бірі. Хазірет, сендерге екі құнды нәрсемді қалдырамын. Егер ол екеуімен бірге болсаңдар, еш уақытта адаспайсыңдар. Оның бірі Алланың кітабы, екіншісі әулетім деген болатын. Хазрет Абу Абдалла ғалейсалам көтерілісінің туы оны көтеріп келе жатқан Хазрет Аббастың шабылған қолдарынан жерге құлап, имам Хусейн ғалейсаламның қасиетті басы жанұясының көз алдында найзаның ұшына шаншылып көтерілген күні Язид пен Язидшілер мұсылмандардан пайғамбардың қалдырған гауһар тасының бірін алдық. Енді келесі гауһар тасы, яғни Құранды да өз пайдаларына қарай өзгерте аламыз деп ойлайды. Бірақ Алланың қалауы басқа болатын. Алла Тағала ақиқат пен әділет талап етушілікті Құдайға қарсы кәпірлердің қолына түсірмеу үшін имам Хусейн ғалейхиссаламның қанын әр қашан мұсылмандардың тамырларында сарқылмайтындай етті.
Имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісінің 40-ы арбағин ежелден шииттермен имам Хусейн алейхиссаламның жақтастарын күнтізбесіндегі танымал күн. Исламның ұлық пайғамбары жақтастарының арасындағы бұл күннің беделінің жоғары болғаны соншама, олар барлық қатерлерге қарамастан алғашқы жылдарда бастап, Джабер бен Абдалла сынды имам Хусейн алейхиссаламның басына зиярат етуге келетін. Бұл сүннет осы күндерге дейін Иракта жалғасып, бұл күні миллиондаған мұсылман әлемнің түпкір-түпкірінен имам Хусейн алейхиссаламның мазарына жиналып, Хазіреттің жолын жалғастырып, оның велаятының аясында зұлымдыққа бағынбайтындарын және бұл жолда өздерінің жандарын қиюға әзір екендіктерін жариялайды.
Исламның ұлық пайғамбарының ғалым сахабасы Джабар бен Абдалла Ансари өзінің зағип болғанына қарамастан, ғалым және Құран тәпсіршісі Атие бен Саад Куфимен бірге имам Хусейн алейхиссаламның мазарына зиярат етуге келген Кербеланың бірінші зияратшысы болды. Атие, имам Хусейн ғалейхиссалам мазарына зиярат жасау үшін Джабармен бірге Кербелаға кірдік. Джабер маған, мені Хусейннің қабіріне апар деді. Мен оның қолын қабірдің үстіне қойдым. Джабер қабірдің үстіне құлап, есінен танып қалды. Мен оның бетіне су бүріктім. Ол есін жиған кезде үш рет «Я Хусейн» деді. Содан соң «Әй Хусейн, неге маған жауап бермейсің» деп сұрады. Сол сәтте өзі кеңсірігінің тамырларын кесіріп, басын денеңнен бөлінген жағдайда қалай жауап бересің? Куә етемін, сен Алланың соңғы пайғамбарының және мүміндердің әміршісінің перзентісің. Саған сәлем мен салауат жолдаймын. Алла разы болсын деді.
Мұсылмандардың ең көне діни мәтіндерінде имам Хусейн 40 күні имам Хусейн алейхиссаламның басына барып зиярат ету туралы айтылған. Бұл туралы ең маңызды құжат имам Асхари алейхиссаламның риваяты болып саналады. Ол мүминнің белгілері 5 нәрсе: тәуелік бойында 50 рақат намаз оқу, вәжіп және нәпіл намаздар, арбағин зияраты, 10 қолға жүзік тағу, шәзде жасаған кезде маңдайды жерге тигізу, намаз оқыған кезде бисмиллахи рахмани рахим деген сөзді дауыстап айту деп айтқан болатын. Басқа риваяттардың бірінде бұл күні Кербелаға келе алмаған адам алыстан зиярат арбагинді оқи алады. Мұның өзі арбагиннің маңыздылығы мен зұлымдыққа қарсы шыққан Ашура мәдениетінің еске алудың белгісі саналады деп айтылған.
Ашура мен арбагиннің арасы 40 күн. Осы 40 күннің ішінде Хазрет Зейнаб, Имам Али алейхиссалам сынды ел жүректілігі мен Язидтің жеңіске жетуге деген арманын харам етіп, Имам Хусейн алейхиссалам қозғалысының туын биікке көтерді. Осы кезге дейін сол ту биікте желбіреуде. Хазрет Зейнаб Ашура күнінің қан төгістерінен Арбаги күніне дейін Имам Хусейн алейхиссаламның зұлымдыққа ұшыраған хабары мен ақ ниетін дауыстап таратты. Ғасырлар өтсе де оның құтпалары барлық залым сарайларды солқылдатып, әлемнің әртүрлі елдеріндегі хақ талап ететін миллиондаған адамды Кербела даласына жинайды.
Хазрет Зейнаб уахи жанұясынан мұрагерлік қалған жеке ерекшеліктермен бірге Ашура көтерілісінің нәтижеге жеткізу жолында үлкен рөл атқарды. Ол Ашурадан кейін тұтқынға түскендерін басқарып, имам Саджад алейхиссаламның жанын қорғап, көптеген жарақаттарға төзіп, имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісін қорытынды жеңіске жеткізді. Хазрет Зейнаб өзінің міндетін орындап, пайғамбардың діні мен Кербела көтерілісін бұрмалауға жол бермеді.
Тұтқындар керуені Куфаға кірген бастапқы кезде халық қуанышпен тұтқындарды қарсы алуға келді. Бірақ Хазрет Зейнаб өзінің жалынды уытты сөзімен жағдайды өзгертіп, куфеліктер уайым қайғыға батты. Хазрет Зейнаб: «Уа залым жамағат, сендер Алла елшісінің немересін, жәннат жастарының жетекшісін өлтірдіңдер. Ол соғыста сендердің арқа сүйерлерің, бейбітшілікте тыныштықтарының ұйтқысы болды. Пайғамбардың немересін өлтіріп, қандай келісімді бұзғандарды білесіңдер ме?» Хазрет Зейнаб өзінің қатаң сөздерімен куфеліктердің көбін олардың күнәлерінің ауыр екендігіне назар аудартты. Сондай-ақ Хазрет Зейнаб Убайдалланың сарайында оны кішірейтіп, имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісінің негізін өзгертуді көздеген оның жобаларын іске асыртпай, айлақ-ұлықпен имам Хусейн алейхиссаламның жоғары мақсаттарын басқаша көрсетуге рұқсат етпеді. Куфе басшысы Ибн Зияд тұтқындардың Куфеде қалуын қатерлі санап, оларды тез арада халифаттың орталығы Шамға аттандырды.
Кербела тұтқындарын керуені Шамға кірген кезде қала қуанышқа бөлінді. Өйткені Язидтің теріс үгіт насихаттарын әсерінен халық оларды исламдық халифатқа бағынбағандардың жанұясынан деп естіпті. Олардың өлім мен тұтқынға лайық деп санаған болатын. Язид мемлекет басшылары мен әскер басшыларын жинап, жиналысын басында тақапарлығымен имам Хусейн алейхиссаламның ерін мен тістерін таяқпен түртіп, Бадр соғысына өлген менің тайпамның басшылары тірі болып, біздің Бани Хашим әулетінің үлкендерін өлтіргенімізді көргенде ғой. Біз оларды Бадр соғысына берген жауап ретінде өлтірдік. Бани Хашим үкіметпен ойнады. Олар үшін аспаннан хабар келмеді және уахи жіберген жоқ деді. Сөйтіп Язид мастанып, пайғамбар мен дінге деген жеркенішін әшкерледі. Айлайда дәл сол кезде Хазрет Зейнаб жиналғандардың өсіне есіне имам Али алейхиссаламды түсірген құтпасын айтты. Бұл құтпасын бір бөлігінде Хазрет Зейнаб: «Алла тағала сосын жамандық істегендердің соны, Алланың аяттарын жасынға шығарып, оны маза қалғандықтары үшін жаман болды деп айтқан кезде шындықты айтты. Рум сүресі 10-шы аят. Эй Муавияның баласы, тағдыр мені сенімен сөйлесетін күйге түсірген, сон сенімен сөйлесіп тұрмын. Бірақ мен сені сөйлесетін адам деп санамаймын. Өйткені сенің күнәларың менің ойлағанымнан да үлкен. Бірақ амал қанша, бауырларымнан қаза болуына байланысты, жанарым жасқа толы, жүрегім жаралы. Эй Язид, қолыңнан келгенің істей ғой. Алламен ант етемін, сен біздің істегімізбен вахимізді ұмыттыра алмайсыз. Арманыңда жете алмайсың. Өзіңді Хусейнді өлтірген абыройсыздығынан еш уақытта ақтай алмайсың деді. Хазрет Зейнаптың қисынды әрі батыл сөздерін естіп, Язид не істерін білмей, имам Хусейн алейхиссаламның қаза болуын Куфенің басшысы Ибн Зиядтың мойнына ауыруға мәжбүр болды. Хазрет Зейнаптың Язидтің жиынына сөйлеген сөзі және содан соң имам Саджад алейхиссаламның құтпасы Дамасктың жағдайын өзгертіп, халыққа ақиқатты әшкерледі. Хазрет Зейнап имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісінің хабарын тарату саласында маңызды рөл атқарып, соңында уайым қайға батып, бірақ абыроймен Кербелаға жетті.
Бүгін имам Хусейн алейхиссаламның жақтастары өткен жылдардағы арбайын күндері күндегідей уайым қайға толы жүректері және үсті бастарын шаң тозаң басқан күйде Кербелаға жетті. Олар күндіз жаяу жүріп, түндерін даланың суығында өткізді. Олардың имамдарының басына келіп, мазарын зиярат етуі имамға деген махаббаттарының белгісі. Пайғамбардың айтуынша, имам Хусейн үмбетті құтқарған кеме, адамдарды дұрыс жолға нұсқайтын шырақ. Жолынан адаспаған және сұрқия бұл дүниеде құтқарушы кемеден пана тапқан үмбет қандай жақсы. Исламды жаман көрсетіп, оның ақиқатын бұрмалағысы келетіндердің алдында мұсылмандардың мұндай үлкен жиындары мен имам Хусейн алейхиссаламның қаны осы кезге дейін заманның шайтандарының жобаларын нәтижесіз қалдырып отыр. Қымбатты достар, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Өздеріңізді бір Аллаға тапсырамыз.
Абайдың 31-ші сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер.
Thank you.